Head kuulajad, meil on nüüd telefonil Louis Kahn, Eesti sihtasutuse nõukogu liige Urmo Raus. Tere, kena keskpäeva!
No, tere, tere!
No kui me nüüd alustame päris algusest, võibolla on mõni inimene, kes ei ole Louis Kahni nime kunagi kuulnud. Kuidas te talle seletaksite, kes see on ja miks me temast Kuressaares rääkima hakkame?
No ma ütleks kõigepealt võibolla alustuseks, et tegu on ilmselt ühega kahest Arvo Pärdi kõrval siis nagu teise sellise Eestist pärit kõige kuulsama Eestist päritolu inimesega, kuigi Kahn siis sündis 1901 Kuressaares ja ta vanemad siis emigreerusid Ameerikasse, kui ta oli laps ja seal ta arhitektiks ja kuulsaks sai ta nagu Ameerikas, mitte Eestis ja tema pärand on olnud väga laiapõhjaline alates siis arhitektuurist, mille ta on siis loonud, aga ka õpetamisest. Nii et teda tuntakse nagu tänaseni ja teda hinnatakse nii arhitektina kui ka õppejõuna. Ja see geograafiline selline kaart Kahni puhul ei piirdu Euroopa või Ameerikaga, aga ta on ka väga hinnatud ja väga suur õpetlane hindude silmis. Et väga paljud India ja Bangladeshi taustaga arhitektid peavad Kahni oma guruks. Samuti on tema mõju olnud Mehikos ja mujal Lõuna-Ameerikas, nii et ta on selline globaalse aardega arhitekt olnud. Ja keda võib julgelt nimetada üheks eelmise sajandi kindlasti üheks 10 olulisema arhitekti hulka.
No mul on teine keeruline küsimus veel. Mida Louis Kahn tegi sellist, mida varem ei tehtud või tegi kuidagi niimoodi, nagu varem ei olnud tehtud?
No tähendab, ta ikkagi, et ütleme niimoodi, et arhitekte filosoofe on üldse maailma ajalos olnud väga vähe ja ka eelmisel sajandil, et neid on kahega sõrmedel üles lugeda. Ja Kahn oli kindlasti nagu arhitekt filosoof. Ja see teeb temast ühe nagu erilise persooni arhitektuuri maailmas, et ta ikkagi lõi nagu oma arhitektuuri filosoofia, ruumi käsitluse, valguse käsitluse ja see just see filosoofiline pool on see, mis nagu eriti ka tänaseni inimesi lummab, et väga vähe on siis arhitekte, kes on nagu suutnud arhitektuuri panna sellisesse poeetilisse ja filosoofilisse keelde arhitektuuri olemust. Et ma unustasin veel ühe aspekti nagu veel Kahni ja Eestiga seoses, et Kahni üks lähim kaastööline 17 aastat oli Eestist pärit betooni insener August komendant, kes oli siis Järvamalt pärit ja kes siis aitas ja nõustas Kahni tema betooni ehituste vallas. Nii et tal on nagu mitte ainult see Eesti side, mitte ainult Saaremaal sündimise läbi, vaid ka siis hilisemas elus kõikegi olulisemad Kahni ehitised on tehtud koostöös Eesti ehitusinseneriga.
No kui oluliseks ta ise seda Eestimaad või oma sündimist siin Eestis Saaremaal pidas, kui palju ta sellest rääkis, kui oluline see tema jaoks oli?
No see on tal ikkagi kerkinud ja ta väidetavalt käis ka siis 28. aastal käis uuesti Eestis, tegi sellise üle-euroopalise suure reisi, ja ta käis ka Saaremaal siis 1928 ja külastas siis oma vanaema, kes siis tollal elas Saaremaal ja külastas siis ka erinevaid objekte siis nagu Kuressaare piiskopi linnust ja Pöide kirikut ja et ta on nagu käinud tagasi Eestis ühe korra oma elu jooksul, aga oma lastele on ta seda ikkagi meenutanud ja see Eesti on tal olnud selline müstiline lapsepõlve maa.
No siis võibolla järgmist küsimust ei peaks esitama, et miks on olemas Louis Kahn Eesti sihtasutus?
No see on sihtasutus on päris pika ajalooga, et see algselt tekkis sellest mõttest, et Louis Kahn projekteeris ühe kontsertlaeva ja mille algne mõte oli selline Mississippi jõel liikuv kontsertlaeva tüüp. laev, mille, mis saab peatuda kuskil sadamas ja avaneda ja muutuda kontsertlavaks. Ja see laev oli siin 14 aastat tagasi või oli ta müügis. Ja algselt siis sihtasutus loodi selle mõttega, et see laev osta Eestisse. Ja see nagu laev oli ja, nagu saadaval. Ja siis tol hetkel siis väga paljud olulised kultuuri inimesed siis astusid ja Louis Kahni sihtasutuse nõukokku, et seda laeva Eestisse osta. Nii et seal esimeses koosseisus oli Tõnu Kaljuste ja seal oli väga mitmeid Eesti tuntud mesi nagu.
No paraku sellest ideest asja ei saanud, asja vist ei jäänud mitte niivõrd raha taha, vaid minu mäletamist moodi oli ka probleem see, et kuidas teda nüüd sealt poolt maakera siia poole maakera transportida.
No põhiliselt jäi ta ikkagi nagu esialgu raha taha, aga ütleme, et see nagu kadus ära orbiidilt ja siis see laeva teema ja siis siin vahepealsetel aastatel nagu siis see Kahni sihtasutus nagu oligi sellises laevajärgses natuke nagu teooria sellises unes või tegeleti sellist teoreetiliste asjadega rohkem, aga siin korona ajal nagu uuesti see ühing käivitus ja siis ka muutus nagu nõukogu koosseis ja tulid uued inimesed ja siis nagu kuidagi läbi Saare valla initsiatiivi Eluva Saaremaale Kahni keskus, mis algselt oli küll mõeldud sellise kultuuritusena või siis konverentsikeskusena natuke teissuguse mõttega arenes välja idee, et teha nagu päris Kahni keskus, selline Arvo Pärdi keskuse formaadis ja Kahnile pühendatud keskus. Ja see idee oli nagu vaikselt laual, aga siis 2024 ma sõitsin Sveitsi ja kohtusin Roger Poltsauseriga, kes on ETH Zürichi tehnikaülikooli õppejõud. Tegin arhitektuuribüroos ja tegin tal ettepaneku võtta see ETH Zürichi õppeprogrammise töö. Ja Roger Poltsauseriga oli ma varasemalt kohtunud 2019, kui ma käisin. See on samas ETH Zürichis Louis Kahnile pühendatud konverentsil Silent and Light. Ja tema nagu oli suur Kahni fänn ja tänu sellele kohtumisele siis Poltsauser võttiski nagu 2024 selle õppekavasse. Ja no, ETH Zürichi puhul on tegemist kindlasti ühe maailma absoluutse tipptehnika ülikooliga, kus on õppinud muideks ka Albert Einstein. Ja no, ütleme siis, nüüd on see olnud siis õppekavas ja sügisel alustab 7 magistritööd Louis Kahni keskuse ka. Ja need magistrid tulevad ka nüüd neljapäeval Eestisse tutvuma siis Saaremaaga. Ja paralleelselt tegeles siis eelmisel õppeaastal ka Norra arhitektuuri ülikool Aho Oslos tegeles samuti Kahni keskusega. Aga sveitslaste töö oli muidugi täiesti muljet avaldav. Nad käisid eelmisel suvel kohal ise Saaremaal, tegid nagu sellise projekti analüüsi ja see oli 80 lehekülge saksa keeles. Kõik andmed siis Kuressaare saarte kohta. Ja me nagu valisime välja siis ühe sellise konkreetse kinnistu, kuhu see üliõpilaste töö tehti. Ja see on siis staadioni 9, nagu siis põhimõtteliselt seal rannikul vaatega ka Kuressaare linnusele. Nii et see töö oli seekord nagu üsna konkreetne, et see ei olnud selline abstraktne, vaid ta oli ikkagi konkreetsele kohale plaanitud töö ja see nagu jätkub, kuna seal Zürichis veel magistrit tööd sellega. Ja ka tegi ka tal tekst seda sama ülesannet, aga no, ütleme, et sesti sveitlaste töö on siiani olnud kõige muljetavaldavam.
Ja no sellega hakkab nüüd see meie jutuajamise põhiteema, et 12. september on meil Kuressaares üks rahvusvaheline konverents koos näituse avamise ja raamatu esitlusega. Ja no minu mõelest selle näituse pealkiri beginnings, ehk siis algused, see nüüd hakkab ka selle sama teie kõneldud teemaga, et no jälle on algus tehtud.
Jah, tähendab, sellel on muidugi natuke sügavam tähendus sellel pealkirjal ka, et Kaan armastas rääkida, et tuleb nagu tõde või asjade olemust otsustest asjad heid alguse, et tuleb algusesse tagasi minna. Mm-hmm. Ja et on selle näituse pealkirja, aga siin on ka nagu mõnes mõttes uus algus Kaani diskuse teemal, et sellega on nagu väga palju erinevate nurkade alt ka Saaremal tegeletud siin vahepeal kadus küll Eest ära see Kaani nimi, siis oli siin muid keskuseid plaanitud, aga me oleme nüüd tagasi ikkagi nagu selle päris Kaani keskuse juures. Ja noh, mõte, kui niimoodi lihtsalt öelda, miks me üldse sellega tegeleme, siis nagu ütleme, et siin tegu ei ole nagu ainult Saarema mastaabis ettevõtmisega, vaid mõte ongi ikkagi teha rahvusvaheliselt väga atraktiivset ja arhitektuurilt kui ka olemuselt, et mis nagu piirduks või ületaks siis ka nagu Eesti enda piire. Nii nagu Arvo Pärdi keskuski tegelikult on mõnes mõttes teinud Eesti suureks väga väikse asutusena, aga ta on nagu üks Eesti visiitkaarte, keda võib sinna viia. Ja Kaani keskuse mõte on sama, et selline palverännu koht. Ja selle puhul on see eripära, et seda kogukonda või huvilisi ei ole vaja välja mõelda, nad on olemas. Ja nad on lihtsalt kasutamata, see võimalus on kasutamata, et see ei ole selline europrojekt, kus tehakse paperil projekti, hakatakse siis mõtlema, kes keda see huvitab. Et tegelikult Kaani keskuse vastu on väga suur huvi üle maailma ja ka näiteks Indias. Et see oleks selline atraktiivne kokkusaamise koht ja Saaremale annaks ta samuti kindlasti väga teistsuguse tähenduse. Selline kõrgkultuuriline ja selline positiivne võib-olla impuls Saarema jaoks ja üldse Eesti jaoks.
No konverents algab siis kell 11 Raekojas, näitusavamine on kell 18 Piskopi Linnuses. Mis moodi sellele konverentsile saab? Kas tuleb ennast kirja panna, osta pilet näitusavamisele, kuidas pääseb praegu? Aega veel natukene on, jõuaks.
Tähendab, selle konverentsiga on nii, et seal nagu Kuressaare Raekojas on lihtsalt see istekohtude arv limiteeritud ja me oleme siis pannud osa nagu neid kohti piletit enam müüki. Ja, aga ütleme, et no, isenesest kindlasti tasub pöörduda ja vaadata luikaan.org Eesti kodulehekülge, kus on erinev info, nii et seal on võimalik siis piletiga tulla, aga võib-olla jääb seal ka kohti üle, siis saab eks me siis avame ka nii sama ilma piletita. Nagu.
No esinejate loetelu on ikkagi, ütleme, muljetavaldav.
Ja kindlasti, et meie nõukogu liige on ka olnud siin Kristjan Järvi, see kord ka siis teeb ettekande ja noh, meie mõte ongi olnud ikkagi selle keskusega olla laiapõhjalisem, et see ei ole ainult nagu arhitektuuri teema, vaid see on võib-olla üldse laiemalt kultuuri teema. Ja Kaani keskus, nagu Pärdi keskuski, oleks ka nagu avatud platform laiemalt, et ja me nagu eritõhku sellele arhitektuuri kvaliteedile, et see on üks mõte, et selle kaanitega oleks võimalik tõesti teha mingi erakordselt hea arhitektuur Eestisse.
No siis on veel raamatu esitlus, õieti see on nüüd raamatu, Louis Kaanile pühendatud raamatu eestikeelse väljaande tutvustus, eks?
Täpselt ja noh, tegelikult see raamat on muidugi tõeliselt oma, et väärt sündmus juba, sest et üle 300 lehekülje paks raamat paljud illustratsioonidega ja siis selle raamatu autor on Pöör Olaf Fjeld, kes on käinud juba Saaremaal vähemalt korda siin viimastel aastatel, kes oli pikka aega Norra arhitektuuri kõrgkooli rektor, juba arhitektuuri koolide president ja tema nagu oli viimase Louis Kaani siis meistriklassi õpilane, et osales Louis Kaani meistriklassis 1972. Selle oma meistriklassi märkmete ja meenutuste põhjal ongi ta seda raamatu kirjutanud. Ja et see on äärmiselt huvitav raamat Kaani nagu mõtlemaailmast, kuidas ta oma kursuseid andis ja kuidas ta mõtles. ja samuti on selles raamatus väga hinnaline osa on 60-70. Aastate selline arhitektide omavaheline suhtlus ja ütleme siis ka mõjutused, et internetieelsel ajastul, kuidas ikkagi kõik kogu see maailm oli nii omavahetud ja kaasarvatud Louis Kahn siis, kes suhtles väga palju Põhjamaa tippearhitektidega.
Ja raamatu pealkiri ongi Louis Kahn põhjamaised laotused.
Täpselt, jah. Ja selle raamatuga, no, me oleme siin väga palju vaeva näinud või aega kulunud, et selle lõpuks siis toimetas ja ka suures osas nagu tõlkis siis Mart Meri, nii et siin sai, noh, tõesti piitud, et seda eesti keelde panna, sest et see ei olnud kerge ülesanne. Juba mitte ja väga paljude selliste nagu nüansside pärast eesti keelest ei ole nagu või mis on nagu muutunud inglise pärast, aga Mart üritas neile ikkagi leida nagu võimalikult eesti pärasid vasteid. Nii et ma arvan, et see raamat on nagu arhitektuuriraamatutest rääkides tõeliselt eriline Eesti arhitektuuriloos, et selline raamat on ilmselt eesti keeles ja nii põhjalikult nagu siis tõlgitud.
No rääkige natukene sellest näitusest ka pealkirjaga siis beginnings ehk algused.
No näitusel on niimoodi, et seal pannakse välja siis ETH Zürichi bakalaureuse tööd, minu mälu järgikas 39 tööd, nagu on siis, mis tehti Kaani keskusele ja siis ka Aho Norra arhitektuurikooli õpilaste tööd ja siis mingis osas ka Taldeki tööd. Aga põhimõtteliselt see on nagu selline kokkuvõte või ülevaade siis sellest üliõpilaste tehtud tööst. Nii et seal on võimalik näha siis nagu erinevaid visioone. Aga no ütleme selle kogu selle töö, see sisuline kõige oluline osa oli ikkagi see, et põhimõtteliselt me saime tänu ülikoolidele välja töötada selle projekti lähte ülesande, mille põhjal me saaks teha üldse konkursi, et vellu viia, aga et siin on tehtud sellist eeltööd ülikoolide poolt ja uurimusi, mis on selline juba väga hinnaline materjal meile.
Nii, lõpuks julgete ennustada ka, millal me võime kuulejaid kutsuda Louis Kahni keskuse avamisele?
Et ma olen ise alati sellistes asjades pigem optimist, et siin nagu, noh, ma arvan, et idee on alati ees ja siis tulevad finantsid järgi, mitte vastupidi, et Eestis nagu need enamus need europrojekte on pigem vastupidi, et on nagu raha on olemas, aga siis hakatakse mõtlema, mida sellega teha. Aga meil nagu on idee olemas ja idee on üsna selge ja me järgmise sammuna tahame liikuda ikkagi siis konkursi suunas, rahvusvahelise konkursi suunas ja siin on nagu erinevaid mõtteid, kuidas seda teha. Aga noh, loodame, et siin võib-olla 5-6-7 aasta jooksul saab Kuressaares olema üks väga äge kaasaegne ehitis, kus saavad ka siis Kuressaare elanikud käia väärt filme vaatamas või kontserte kuulamas, raamatud kohus tutvumas arhitektuuri ja kunstiraamatutega ning ka näituse saaliga, kuhu me mõtleme teha esimese väga moodsa näituse saali Kuressaarde.
On mille nimel tööd teha ja pingutada?
No kindlasti.
Aitäh selle põgus intervju eest ja Louis Kahni konverents, raamatu esitlus ja näituse avamine siis juba sel nädal 12. septembril. Aitäh, telefonil ja. Oli Louis Kahn Eesti sihtasutuse nõukogu liige Urmo Raud.